një ndryshues i vërtet i lojës. Peter Rutland, ekspert i nacionalizmit bashkohor rus në Universitetin Wesleyan, flet për ekspozen.
So I'm not sure that the latest.
Nuk jam i sigurt se kërcënimi i fundit e ndryshon lojën në mënyrë të veçantë. Mendoj se Shtetet e Bashkuara kanë qenë shumë të kujdesshme që nga fillimi dhe nuk kanë ndërmarr hapa që do ta justifikonin një sulm të drejtpërdrejtë të Rusisë mbi asetet e NATO-s. Pra, nuk mendoj se gjërat do të ndryshojnë, por nuk mund ta dini kur, sepse Putini është shumë i paparashikueshëm, shumë agresiv.
Ulrich Brückner, profesori i shkencave politike në Universitetin Stanford në Berlin, thotë se kërcënimi i Putinit është vështirë të zbërthehet pasi ai vepron sipas interpretimeve dhe perceptimeve të veta.
Është shumë lehtë të shndrohet në konflikte rajonale kur partnerët perëndimor, NATO-ja dhe Bashkimi Evropian, janë të angazhuar në mënyrë aktive. Se çfarë është angazhimi aktiv, varet se si e përkufizon agresori. Nëse Putin thot se tanket gjermane nënkuptojnë hyrjen formale të NATO-s në luftë, ai mund të filloj të godas tanket gjermane, por edhe infrastrukturën që e ndimon Ukrainën të siguroj armë nga perëndimi.
Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë thënë vazhdimisht se nuk duan konflikt me Rusinë dhe për këtë qëllim kanë refuzuar edhe vendosjen e zonës së ndalim fluturimit mbi Ukrainë. Presidenti Amerikan Biden ka thënë në disa herë se konflikti drejt për drejt me Rusin do të shkakton të luftën e tretë botërore. Për ta ndëshkuar, Perëndimi ka ndërmarrë një varg sanksionesh të ashpra kundër shtetit rus, ekonomike dhe diplomatike. Ndër të fundit është vendimi i Bashkimit Evropian për të ndaluar gati plotësisht importin e naftës ruse deri në fund të këtij viti. Peter Rutland nga Universiteti Wesleyan nuk është optimist se sanksionet do të bëjnë punë në Rusi. Rusia, të ke fundit, ka përvojën sovjetike, kur prodhimet përëndimore kanë qënë jo eksistente, thot ai.
They are very wide-ranging and the public is feeling the effect.
Sanksionet janë shumë të gjëra dhe publiku është duke ndjer efektin. Por Rusia nuk është një demokraci, ku ndryshimet në opinionin publik përkthehen në politikë të re të qeverisë. Andaj, mendoj se njerëzit do të adaptohen me rrethanat e ndryshme ekonomike. Do të mbijetojnë. Publiku rus është shumë i mirë në tejkalimin e veprimeve të çmendura të qeverisë. Ky është një model që e kemi parë me gjenerata të tëra.
Their government. This is a pattern that we've seen for generations, literally.
Rusia dhe Ukraina kanë nisur negociatat për paqe vetëm 4 ditë pas shpërthimit të luftës. Negociatat ka javë që janë ndërprerë dhe palët kanë fajsuar njëra tjetrën për bllokadën. Profesori Rutland thonë se nuk ka gjasa reale që Ukraina të arrijë një marrëveshje të besueshme paqe me Rusinë, derisa Putin është president. Ai nuk jep detaje se si e shef fundin eventual të Putinit, por thotë se lufta do të tej zgjatet.
You know, the war is increasingly, I think, turning into
Lufta po shëndrohet gjithnjë e më shumë në luftë shkatrimi, ku asnjëra palë nuk do të jetë në gjendje të shënojë fitore të rëndësishme territoriale. Duket sikur do të jetë një konflikt shumë i gjatë, me muaj, e ndoshta edhe me vite.
Months and maybe even years of conflict.
Edhe profesori Brückner nga Universiteti Stanford në Berlin thotë se fituesi i luftës, nëse do të ketë një të tillë, nuk do të dihet së shpejti. Sipas tij, gjërat mund të lëvizin në favor të të dyja palëve.
Pak javë më parë, shumë njerëz kanë besuar se Ukraina mund ta dëbojë Rusinë për shkak të fitoreve të shpejta, por në të njëjtën kohë mund të ketë përshkallëzim të situatës në teren dhe Ukrainës të mbarojnë pajisjet ushtarake për vetëmbrojtje.
Kur Putin ka nisur pushtimin në Ukrainë, ai ka thënë ne jemi të gatshëm për çdo rezultat, po a mund të jetë ky rezultat fundi i pushtetit për të? As Brückner nuk mund të përgjigjet, por thotë se është e rëndësishme që Perëndimi të vazhdojë dërgimin e armëve në Kiev.
Ukraine is a victim. Russia invades a country.
Ukraina është viktim. Rusia po pushton një vend që nuk ka provokuar asnjë sulm ushtarak të asnjë lloji. Kjo është shkelje masive e ligjit ndërkombëtar. Ne si vende shumëpalëshe që jemi të përkushtuar ndaj sundimit të ligjit, duhet të qëndrojmë të bashkuar dhe të mbështesim Ukrainën, pavarësisht nëse ajo është ose jo anëtare NATO-s apo Bashkimit Evropian. Ne duhet të mbështesim Ukrainën, sepse në fund të fundit, ajo po mbron atë që ne mbështesim.
Në muajin e katërt të tij, konflikti më i madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore ka vrarë mijëra njerëz nga të dyja anët dhe ka zhvendosur më shumë se 12 milion të tjerë nga shtëpitë e tyre, prej tyre mbi 6.5 milion jashtë kufive të Ukrainës. Sipas Kombeve të Bashkuara, gjysma e bizneseve të Ukrainës janë mbyllur dhe 4.8 milion vende pune janë humbur. Po sipas OKB-s, prodhimi ekonomik i vendit do të bjerë për gjysmë këtë vit, ndërsa 90% e popullsisë rrezikon të bjerë pranë ose nën kufirin e varfrisë. Për kundër këtyre parashikimeve, një sondazh i publikuar në fund të majit nga agjencia Rating në Ukrainë ka zbuluar se gati 80% e ukrainasve besojnë se vendi i tyre është duke lëvizur në drejtim të duhur. Në Rusi, qendra Levada ka bërë sondazhin e fundit në prill, në të cilin 68% të anketuarve kanë thënë se mbështesin luftën. Por Rusia, e izoluar geopolitikisht, është duke ndjerë po ashtu pasojat e luftës. Bankat ruse janë shkëputur nga financat përëndimore, ndërsa kompanitë të shumta të përëndimit kanë dalë nga tregu rus. Putin ka bërë vazhdimisht përpjekje të minimizojë ndikimin e sanksioneve, duke thënë se ekonomia ruse është duke funksionuar mirë dhe se sanksionet i dëmtojnë vetë vendet përëndimore. Në botë, jehu i luftës në Ukrainë ka rritur me rritje të çmimeve të ushqimeve dhe energjisë, si dhe me disa ndërprerje të zinxhirit të furnizimeve. Rusia dhe Ukraina janë ndër eksportueset më të mëdha të drithrave në botë. Ukraina akuzon Rusinë se ka bllokuar disa porte në detin e Zi dhe detin Azov. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të veprojnë për të shpëtuar jetë. Për ata që janë në teren, çdo ditë sjell gjakderdhje dhe vuajtje të reja. Për njerëzit në gjithë botën, lufta po kërcënon me një val të paprecedent urie dhe varfrie që do të lërë pas kaos social dhe ekonomik, ka thënë Guterres. Sido që të vazhdoj ky konflikt, bota ka ndryshuar, marrëdhëniet e Rusisë me botën e jashtme nuk do të jenë më njësoj. E as qëndrimi i Evropës ndaj rendit dhe sigurisë, thonë bashkëbiseduesit e mi.
Ekspozen e plot e ndiqni në faqen tonë internet evropa.lir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.